บทที่16คำอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรมพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์อีกว่ายังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือนคนหนึ่งและมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าคนต้นเรือนนั้นผลาญสมบัติของท่านเสียเศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั้นมาว่าแก่เขาว่าเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงส่งบัญชีหน้าที่ต้นเรือนของเจ้าเพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้คนต้นเรือนนั้นคิดในใจว่าเราจะทำอะไรดีเพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่ต้นเรือนจะขุดดินก็ไม่มีกำลังจะขอทานก็อายเขาเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อเมื่อเราถูกถอดจากหน้าที่ต้นเรือนแล้วเขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทุกคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้ากี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้น้ำมัน100ถังคนต้นเรือนจึงบอกเขาว่าเอาบัญชีของท่านนั่งลงเร็วๆแล้วแก้เป็น50ถังแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้กี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าวสาลี100กระสอบคนต้นเรือนจึงบอกเขาว่าจงเอาบัญชีของท่านแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั้นเพราะเขาได้กระทำโดยความฉลาดด้วยว่าลูกทั้งหลายของโลกนี้ตามการสมัยเดียวกันเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าลูกของความสว่างอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมเพื่อเมื่อท่านพลาดไปเขาทั้งหลายจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิจคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อาศัตในของเล็กน้อยที่สุดจะอาศัตในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าและถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของของท่านเล่าไม่มีผู้รับใช้ผู้ใดจะปฏิบัตินายสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้พวกฟาริสีเยาะเย้ยคำสั่งสอนของพระเยซูฝ่ายพวกฟาริสีที่มีใจรักเงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือมากท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้ามีพระราชบัญญัติและศาสดาพยากรณ์มาจนถึงยอห์นตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชิงกันเข้าไปในอาณาจักรนั้นฟ้าและดินจะล่วงไปก็ง่ายกว่าที่พระราชบัญญัติสักจุดหนึ่งจะขาดตกไปพระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้างผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่สามีได้หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยเศรษฐีและลาซารัสยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อละเอียดรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันทุกวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในนรก เป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความทุกข์ทรมานนอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อไม่ให้เขามาถึงที่ทรมานนี้แต่อับราฮัมตอบเขาว่าเขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์นั้นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่ามิได้อับราฮัมบิดาเจ้าข้าแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเขาจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังไม่เชื่อ